Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 3-dekabr, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston mustaqillikka erishgach, xorijga ilmiy tajriba almashgani chiqqan tadqiqotchi, olim Behzod Dolimbek va ularning oilasini bugun suhbatimizga taklif etganmiz.
O'zim rak immunoterapiyasini molekulyar asoslarini o'rganish loyiham bor. Shuning ustida hozir ko'p bosh qotirganman. Houstondagi olimlar bilan muloqot qilganman. O'zbekistonga masalan borish, ularni borib o'sha O'zbekistonda tashkil qilinishi hozir rejalashtirilgan.
Hammasini noldan boshladim. Medisina sohasida, o'zimni sohamda, hozirgi sohamda, diagnostika sohasida ishlash uchun hammasini noldan boshladim. Ingliz tili yo'q, matematika, sotsiologiya, filologiya.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum, Washington choyxonasi muxlislari. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, xorijga ilmiy tajriba almashgani chiqqan tadqiqotchi, olim qolaversa, Nyu-Yorkda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan vatandoshlarimizdan biri Behzod Dolimbek va ularning oilasini bugun suhbatimizga taklif etganmiz. Xush kelibsiz.
Rahmat.
Rahmat. Sizning kimyo immunologiya sohasidagi ishlaringiz haqida avval ham hikoya qilganmiz. Tomoshabinlarimiz bizning saytimizda, ijtimoiy tarmoqlarimizda sizning materiallaringizni ko'rishgan. Qolaversa, prezident bilan uchrashuvdan keyin ham Amerika ovozi bilan gaplashgansiz. Demak, bugun sizning mana shu Amerikadagi qariyb 25 yillik faoliyatingiz va hayotingiz haqida gaplashsak. Qanday kelgansiz Amerikaga?
Rahmat Farog'atxon, birinchidan taklif qilganingizlar uchun Amerika ovozini shujoatkor xodimlarga o'zimni, oilamni nomidan rahmat minnatdorchiligimni bildiraman. Amerikaga kelishim Sovet Ittifoqidagi 89-yil, 87-yillarda boshlangan o'zgarishlar siyosati tufayli O'zbekiston mustaqil bo'lishidan aynan bir necha yil oldin shu esayotgan yengillik, o'zgarishlar shabodalari O'zbekistonda ham albatta sodir bo'lgani tufayli O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekiston Fanlar Akademiyasida yosh olimlarni agar o'zlari chet elga borib ilm qilish uchun joy, ya'ni institut yo universitetdan o'zlarini sohalaridan imkon topa olgan taqdirlarida mablag' bilan moddiy qo'llab-quvvatlash rejasi bo'lgan. 90-yil adashmasam avgust yo sentyabr oyida o'tkazilgan yig'ilishda qaror qilinganki 100ga yaqin yosh nomzodlik PhD nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan olimlarni tekshirib, ularni imtihon qilib, ulardan 4 kishi shu jumladan men ham 91-yilda 3-sentyabrda Amerika Qo'shma Shtatlariga Texas shtatidagi Houston shahrining Baylor tibbiyot dorul fununining biokimyo departamentiga ilmiy ish olib borish uchun kelganman.
O'sha davrlar aynan mustaqillikning ilk yillari, hali sobiq SSR paytida tashqariga chiqish, chetga chiqish hali tajribada ko'rilmagan paytlar edi. Kelib joylashish, yashash qanday bo'ldi?
Hayotda birinchi bo'lish juda qiyin. O'sha davrda biz birinchi bo'lib boshqa ruhiyatda biz birinchi chet elga chiqqanimizda uzoq vaqt yashaymiz chet elda degan ruhiyatda chiqmaganmiz. chiqsak, bir yil yashaymiz, bir oy yashaymiz, ikki yil yashashimiz mumkin. Borib, yashab, ozgina ishlab, tajriba orttirib, qaytib kelish maqsadida yo'lga chiqamiz. Yo'lga chiqishimizdan o'zi juda og'ir mashaqqat bo'lgan. Toshkentdan Moskvaga uchganmiz. Ikkita bolam bilan, 5 yashar, 7 yashar qizlar bilan.
Birga kelganmiz.
Birga. Men 1992-yilda kelganman. Bulardan 1 yil kelgan. Toshkentdan Moskvaga uchganmiz. Moskvadan Irlandiyaga, Irlandiyadan Kanadaga uchganmiz ikkita bolam bilan. Kanadadan Nyu-Yorkka.
Hali to'g'ridan-to'g'ri
to'g'ridan-to'g'ri unaqa qatnovlar bo'lmagan. Juda mashaqqat bilan ikkita bola bilan kelgan Nyu-Yorkda bular bizni kutib olganlar. Keyin Nyu-Yorkdan Shiftinga uchib kelganmiz. Ko'p mas'uliyat bularga bo'lgan, chunki men umuman tilni bilmas edim. Ko'p mas'uliyat bularga bo'lgan. Boshida.
Hozir bilamiz, siz ham Houstondagi yirik bir shifoxonalardan birida diagnostika bo'limi xodimisiz. Mana shu ishlarga hozir aytdingiz, tilsiz kelganmiz, ingliz tilini bilmaganman dedingiz. Mana shu ishlarga erishish qanday bo'lgan?
Bir yilda uje til o'rganishni nima qilganman, odamlar bilan muloqot qilishni boshlaganman. Bir yil ichida. Chunki orqaga yo'l yo'q. Tilni bilishingiz shart bo'lgan. O'zim mustaqil o'qib, eshitib, bolalar bilan gaplashib, faqat amerikaliklar bilan. Bizga kelgan vaqtda umuman o'zbek oilasi bo'lmagan. Houstonda menimcha bizga birinchi tarixiy oila bo'lsak kerak. 4 yil turgan bo'lsak, birorta o'zbek oilasini biz ko'rmaganmiz. Tilni o'rganganman. 1 yil ichida keyin o'sha Baylor meditsina dorifunida ilmiy xodim bo'lib ishga kirganman. Boshidan fundament bo'lib o'rganmasangiz, bu til o'rganish juda qiyin. Til umuman tilni butunlay bilish o'zi juda mashaqqat narsa.
Chunki til bu har bir mutaxassisni, har bir insonni juda katta boyligi, juda katta kuchi. Tilni bilib, ayniqsa tilda ijod qilib chet tili, ingliz tilida ham shu jumladan ijod qilish bu juda katta mas'uliyat. Tilga intilish, tilni bilish, uni yuqori darajada yoza bilish ayniqsa bu juda katta kuch, imkoniyatlarni beradi. U odamni o'zini ustida ishlashga har doim chaqiradi, doimiy. E'tibor, baribir men urg'u, meni ota-onam shunaqa bo'lishgan, amakilarim hammalari menga adib to'g'ri gapirish kerak, o'sha chuqurroq tushunib, o'sha ko'p terminlarni o'rganish kerak, har xil sinonimlar bor. Shu nuqtai nazardan tilga bo'lgan munosabat bizning oilamizda baribir hurmatli,
yuqori bo'lgan ilmga. Hozirgi faoliyatingiz bilan yaqindan tanishsak, bilamiz, sizning bir-biridan qiziq ilmiy ishlaringiz bor. Ayni damda nimalar bilan mashg'ulsiz?
Ayni damda hozir prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Nyu-Yorkka vizitlaridan keyin hozir faoliyatimning asosiy qismini shu loyihalarga bag'ishladim. Endi O'zbekistonda hozir bo'layotgan, boshlangan va amalga oshirish uchun ko'p mehnat qilinayotgan o'zgarishlardan hozir butun dunyo larzaga keldi desam ham bo'ladi, chunki bu juda kuchli inisiativa. Mani yo'nalishim O'zbekistonda akademik fanni dunyo darajalaridagi, dunyo andazalaridagi darajaga ko'tarish. Ya'ni men ilmiy tadqiqotda ishlaganim uchun dunyodagi ko'p yo'nalishlarda hozirgi dunyodagi ilm juda ilg'or ildamlab ketgan. O'zbekiston nisbatan ancha orqada bu tarafdan. Shuni iloji boricha yo'naltirib o'z-o'zini O'zbekistondagi fan o'z-o'zini chet el grantlari, mahalliy grantlar asosida, ilmiy grantlar sponsorlarining ilmiy grantlari asosida o'z-o'zini moliyaviy ta'minlash tizimasiga o'tkazish uchun o'zim rak immunoterapiyasini molekulyar asoslarini o'rganish loyiham bor. Shuning ustida hozir ko'p bosh qotirbonman. Houstondagi olimlar bilan muloqot qilibman. O'zbekistonga masalan borish, ularni borib o'sha O'zbekistonda tashkil qilinishi hozir rejalashtirilgan.
Aniq takliflar bo'ldimi?
Men ular bilan aloqa qildim, hali ulardan javob kelmadi, chunki hammasi katta olim, juda ham katta olim ular. Ulardan yana boshqalari bilan hozir e-mail orqali yozishmalar olib boraman.
Gulnoz opa, farzandlar bilan kelganman dedingiz. Ular nimalar bilan band hozir farzandlaringiz?
Farzandlarimiz ikkita qizimiz bor. Xudoga shukr, ular muvaffaqiyatli bitta universitetlarni bitirishdi. Komola qizim Amerikaning nufuzli kompaniyasida moliya maslahatchisi bo'lib ishlardi. Endi kuyovimiz Temurbekni ishlari O'zbekistonda bo'lib, ancha oiladan uzoqda bo'lib, uzoq muddat oiladan uzoq bo'lib turganlari tufayli ikkita bolasi bilan O'zbekistonga ketishga majbur bo'ldi.
Demak, hozir ular O'zbekistonda.
Hozir ular O'zbekistonda yashayapti. Kichkina qizim kompyuter sohasida universitetni bitirgan. Amerikaning Deloitte kompaniyasida kadrlar bo'limida ishlaydi. Ikkinchi kuyovimiz. U neft-gaz sohasida mutaxassis. Xudoga shukr, bolalardan qutulib, uyli joyli qilib yuribdi.
Qizlaringizdan biri Toshkentda dedingiz. Ular tushunishimcha shu yerda o'qishgan, maktabni boshlang'ich va maktabni tugatguncha Amerikada o'qishgan. O'zbekistonga qayta borib joylashish qiyin bo'lmadimi?
Uni borish bormasligini hal qilib olishi Komolxon qizimga qiyin bo'ldi. Chunki ishini tashab ketishi, borganimda bolalarimni o'qishi nima bo'ladi deb biror hayajonlangan vaqtlari bo'ldi. Keyin men unga maslahat berdim. Endi 5 yoshar, 6 yoshar. Bolalar qayerga borsa o'sha yerga nimaga ko'nikib ketadi. Sizlar ham xuddi shunday sharoitda bo'lgansizlar. Toshkentda ham ingliz tili maktablari bor, rus tili maktablari bor. Yaxshi-yaxshi o'zbek maktablari hozir ancha yo'lga qo'yilgan. Shularni hayot oqimiga qarab bo'laveradi deb unga maslahat berdim. Shu nimada o'zim borib, bolalarimni, nevaralarimni olib borib joylashtirib bir yarim
oy. Bir yangi davr bo'lgandir O'zbekistonda
yashab,
Amerikada uzoq yilda yashagandan keyin.
Lekin Komola qizimda shunaqa nimaki, u o'zimizni udimlani ham, o'zimizni tilni nimani bilib doim saqlab kelgan.
O'zida
ishlaydi. Tilga ham o'qiydi, o'zbek tilida o'qiydi, yozadi, gapiradi bemalol.
Demak, bolaligida kelgan o'zbekistonliklar ham uzoq yillar hattoki Amerikada maktabda o'qigan bo'lsa ham ikki tilni saqlab qoladi. Iloji bor demak.
Oilada bor, oilada gaplashilsa ko'proq shu taraf foyda beradi.
O'zingizcha qaytib borish, mana shu masalan loyihalar haqiqatda amalga oshsa, yana qaytib borish niyat bormi? Doimiy yashash uchun.
Albatta bor. Boshida kelganimda maqsad shunaqa bo'lganki, 91-yil kelganimda albatta bu tabiatan Amerikada ilm o'rganib, ortilgan bilimlarni O'zbekistonga ham sarflashim kerak. Bu mana endi o'zimni vujudimdan o'zida bor shu ota-onamiz bizani qulog'imizga qo'ygan vatanni sevish, mehnatni sevish va ixtirolar qilish shunaqa men otamlar ham professor bo'lganlar. Toshkentda shunaqa muhitda katta bo'lganman o'zi. Amakilarim universitetda rektor bo'lishgan, Milliy universitetda kafedra mudiri bo'lishgan, keyin har xil shunaqa ilmiy sohalarni egallab o'shanda Toshkentda gap bo'lardi, amakilarim gap har oyda gap o'ynashardi-da, men xizmat qilib ularni mubohasa, har xil narsalar gaplashishda men quloqimga o'zi quyilaverardi. Shu xullas endi men ham endi qo'limdan kelgancha bolalarimga shunaqa tarbiya berib, endi boyga siz bergan savol Amerikaga kelgandagi qiyinchiliklarni haqida men o'zimdan o'tgan ozgina tajribamni ham boshimdan o'tkazganimni ham ikki og'iz gapirsam, boshida men Houstonga kelganimda ikkita rus oilasinigini bilardim. Houstondada ular bilan yaqin bo'lganmiz. Xullas ilmda endi boshqa jamiyatdan, o'sha SSSR jamiyatidan ayniqsa, hozir O'zbekiston boshqacha albatta, oldingi SSRdan boshqacha. U vaqtda kelinganda ruhiy tarafdan bir boshqa butunlay boshqa bir afsonaviy mamlakatga kelganimni bilardim. Uni ko'p jihatlarini o'rganishga ko'p harakat qilganman, lekin kuchim yetmagan. Chunki Amerikani hozir ham mana Amerikani mani o'ylashimcha butunlay mexanizmlarini tushunib hech kim yetolmasa kerak. Bu menimcha yer sharida unaqa odam bo'lmasa kerak. Chunki erkinlik bo'lgandan keyin har xil joyda har xil imkoniyatlar ko'p. Uni kutmagan joyingizdan har xil yangi imkoniyatlar chiqadi. Uni agar ichiga sal razm solib kirib ko'rsangiz, uni tushunishingiz mumkin. Shunchalik murakkab va shunchalik aslida oddiy erkinlik so'zi bilan ataladi, lekin insoniyat insonlarni o'zi erkin mehnat qilib, erkin ijod qilib, erkin qanaqadir biznes yo boshqa sohalarda rivojlanish uchun prinsiplar bor-da, prinsip o'sha qadriyatlar juda buyuk. Mana o'sha narsani haligacha o'rganaman. Haligacha Amerikada o'zim uchun yangi bir jihatlarini ko'raman deb kuzatib, o'zimga bir sekin xulosalar qilib ko'raman. Hali kashf qilinmagan jihatlari Amerikani juda ko'p.
Shuning uchun shu har bir sistema, shu sistemani o'rganib, o'shanga intilib, chuqur o'rganishga harakat qilib yashashingiz shu chet elda uzoq vaqt yashashingizga o'sha zamin yaratadi. Faqat shu ishga borib, ishga kelib, shu nima qilib yuraversangiz, o'qimasangiz, kitob, jurnal o'qimasangiz, birorta mana hozir internet rivojlanib ketdi. Shular bilan doim tanishib, doimiy tanishib bormasangiz bu yangi jamiyatda yashash juda qiyin bo'ladi. Mana shu bizani o'sha intilishimiz, biz shu uzoq vaqt yashashimizga
menimcha doimiy izlanishda bo'lgan
zamin yaratdi.
Yoshlar haqida fikr etdingiz-ku? Yoshlarni tilni bilolmay qolib, ko'p imkoniyatlarni ko'ra olmay qolish, ya'ni shu uzilib qolish bu ahamiyatlidi. Shuning uchun ham tilga e'tibor berib, qancha tilni o'sha tildagi har xil terminlar bor, o'zi shunaqa endi men ozgina ichkariga kiraman. Xullas sinonimlar o'zi ham borki, har bir sharoitga bu sinonim ma'nosidan ko'ra ko'proq ishlatsa foydasi ko'proq bo'ladi. Yoshlar ham o'sha tilni ko'proq e'tibor berib, o'zi masalan botga kelib, masalan ishlaganda pul ham kerak, uy ham kerak narsalar-yu, lekin bu taraflarga ham ilm, o'zini ustida ishlash, bilim olish na asosiy maqsad qilib o'sha tarafdan yo'nalishsa o'zi uchun yaxshi, albatta O'zbekiston uchun yaxshi, mana o'zini nomi u yerda eshitiladi, boshqa bo'ladi, Amerikada ham keyin O'zbekistonni xullas obro'sini ko'taradi, xullas o'zi rivojlanadi, oilasi rivojlanadi, xullas til juda ham bir katta boylik va shu nuqtadan nazardan yana juda katta kuch.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Siz O'zbekistondan til bilib kelgansiz, a?
Ingliz tili. Ingliz tili 80-yil yilda o'sha davrdagi Toshkent Davlat Universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy Universitetini bitirgandan keyin men ilmiy tadqiqotimni O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Bioorganik kimyo institutida boshlaganman. O'zim domlalarim rahbarligida Shavkat Ismoil Solihov va rahmatli Shavkat Karimovich Qosimov rahbarligida boshlaganmandik. Keyin u yerda nomzodlikni qilish uchun rus tilida quote and quote kandidatskiy minimum deyilardi. Kandidatlik ishini nomzodlik ishini qilish uchun imtihonlar topshirish kerak edi. Chet tildan, o'zining mutaxassisligidan va filosofiyadan. Chet tildan imtihon topshirish uchun manda nagadir ingliz tiliga qiziqish juda kuchli bo'lganda, u talaba menga turtki bo'lib, o'sha davrdagi ingliz nomidagi Toshkent Davlat Chet tillar instituti, hozir Chet tillar Darul Fununa deyiladi Toshkentda, uni UNESCO tashkil qilgan 2 yillik o'quv raqamlari kursdan kuchli edi. O'qituvchilar juda talabchan, siqib suv ichishardi. Raqib aytganda, xullas ishdan keyin soat 6 dan har kuni 10 gacha haftasiga 5 marta ingliz tilidan o'qiganman. O'sha ishim kunduzi 6 dan 10 gacha kechqurun ingliz tili.
O'zbekistondan kelmoqchi bo'lgan ilmiy tadqiqotchilarga, siz kabi kelmoqchi bo'lgan olimlarga ishlarini davom ettirishda, mana shunday yo'llarini topib ketishida qanday maslahat bera olasiz?
Men ilmiy xodim bo'lganim uchun akademik ilmdan kelish uchun Amerikada o'zingiz bilasiz, 10 minglab Darul Fununlar bor. Mana kasalxonalar bor, Gulnoza ishlaydigan. Ularda har doim ish o'rinlari ochiladi. Aspiranturalar ochiladi. universitetlarda.
Demak, tadqiqot uchun maxsus ish o'rinlari
ochiladi. Ish o'rinlari ochiladi. Unga butun dunyodan yosh olimlar arizasini berish uchun berishi mumkin. Masalan, Xitoydan juda ko'p beradi. Yaponiyadan ham beradi, Koreyadan beradi, ayniqsa Hindistondan juda ko'p.
Umumiy talablari qanday bo'lishi mumkin? Masalan, O'zbekistondan turib topshirmoqchi bo'lganlar uchun.
Umumiy talablari birinchidan
til bo'lsa kerak.
Albatta, til o'z-o'zidan, lekin o'sha sohada qaysidir darajada o'zi tajribaga ega bo'lish kerak. Mani holatimda shunaqa bo'lganki, men 78-yil 3-kursda o'qib yurgan vaqtimda mani kichkina domlam Shavkat akam Qosimov Baylor tibbiyot Dorul Fununidagi professor Atasiyani ishlarini o'qing deb menga ko'rsatma berganlar-da. 3-kursligimdan keyin universitetni bitirgunimcha u odam ishlarini doimiy o'rganib borganmanki, keyin endi omadimmi yo boshqa narsami uni 90-yilda mana shunaqa holatlar bo'lib, menga prezident Karim akademiyada uchrashuv tashkil qilib, o'sha yerda endi men o'sha o'rganib yurgan olimimga xat yozishimga asos paydo bo'lganda xat yozganman-da, u olim qarasa ishlari bir xil. Bir xil kelgan degan. Xullas O'zbekistondagi yosh olimlar ham yoki kelishni xohlagan olimlar ham o'zini bir istaklarini agar fanga o'zini bag'ishlashni xohlasa, bu fan meni faqat yagona umrimda qiladigan ishim degan g'oyani o'zini vujudiga quyib olish kerak. Ki, shu bilan ketaman deb keyin tinmasdan harakat qilish kerak.
Demak, shifoxonalar, universitetlarda mana shunday dasturlar taklif qilinadi, tadqiqot, ilmiy ishlar uchun doimiy qidirib topsa bo'ladi.
Bo'ladi, onlayn hamma ma'lumot bor.
Undan tashqari, mana men kasalxonada ishlayman. Kasalxonamiz qoshida patologiya bo'limi. Biz shu patologiya bo'limiga bo'ysunamiz. Shu yerda Qirg'izistondan, Qozog'istondan kelgan ko'plab vrachlarimiz bor. Shu yerda o'zlarini tajribalarini oshirishyapti. Shularni ko'rib men, nimaga O'zbekistonda yo'q shu nimalar deb go'da o'zimga o'zim savol beraman. Bu nimaga ko'proq moliyaviy sharoit ham odamda sharoit bo'lishi kerak moliyaviy jihatdan. Narx-navo, o'qish narx-navosi juda ham baland.
Shu tomonlar. Masalan, tadqiqot uchun ish o'rinlari ochiladi dedingiz. Bu tajriba almashganingiz uchun pul to'lanadimi?
Ilmiy tadqiqot bo'lsa, masalan, ilmiy tadqiqot bo'lsa, ish o'rinlari ochiladi-da, ilmiy tadqiqot olib borayotgan laboratoriyaning o'zini granti bo'ladi, o'zini puli bo'ladi-da. Keyin O'zbekistondan agar mutaxassis shu ilmiy grantga loyiq mutaxassis deb topilsa, ular taklif qilib, keyin oylik olishni boshlaydi. U masalan siz hozir siz o'ylayotganingiz umumiy qanaqadir programmalar bo'lsa degan ma'noda hozircha O'zbekiston bilan ilmiy ish olib borish uchun yoki meditsina nuqtai nazaridan umumiy programmalar borligidan meni xabarim yo'q. Men shunaqa holatlarni bilamanki, O'zbekistondan kelib Harvardda Medical Schoolda meditsina tibbiyot maktabida rezidenturani o'tgan olim bilaman. Toshkentga bitirib kelib o'qigan, o'zi individual harakat qilgan.
Gulnoza opa, siz shifokor bo'lgansiz, kelib mana shu diagnostika bo'yicha xodim bo'lib ishlashingiz uchun qayta o'qidingizmi yoki diplomingizni tasdiqlatdingizmi? Yoki til bilganingiz uchun ishlab keta oldingizmi?
Tilni men qanday o'rgandim? Tilni birinchi kelganimda 0 dan boshlaganman.
Bir yilda
English alif bosidan boshladim desam bolig'i bo'lmaydi. Endi birinchi kelgansiz, birinchi immigrantsiz. Har xil ishlar qildim. Bola ham boqdim, qari ham boqdim. Baylorda ham ishladim, Baylor shifoxonasida ham ishladim. 2-3 publikatsiyalarim ham bor. Shu bir oilada ishlab yurgan paytimda o'sha oilani a'zosi menga aytdiki, "Bunda ishlarni qilmaginsan. Sen bundan yuqoriroq darajaga loyiqsan." O'zingni nimaingda, o'zingni karyeraing ustida ishlagin deb menga maslahat berdi. Shu turtki bo'ldi, nima bo'ldi deb, keyin men o'qishga qaror qildim. Hammasini 0 dan boshladim.
O'qish, meditsina sohasida
o'zimni sohamda hozirgi sohamda diagnostika sohasida ishlash uchun hammasini noldan boshladim. Ingliz tili yo'q, matematika, sotsiologiya, filologiya, filosofiya, hammasini, anatomiya, fiziologiya, mikrobiologiya hammasini noldan boshlab o'qib, topshirib, 2 yillik kursni bitirib, keyin shu kasalxonaga ishga kirdim. 5 yil ishlaganimdan keyin o'zimni uyodagi vrach diplomimni baholatib, uni yana o'sha o'zimizni board examga topshirib, ular meni как бакалавр дипломи бор, бакалаврдан ham yuqori diplomi bor deb uni qabul qilishdi. Keyin ekzamen topshirib, bakalavr sertifikatini olishga, diplomini olishga muvaffaq bo'ldim.
Demak, Amerikada ham sizning bakalavr darajasiga teng
diplomingiz. Gematologiya bo'yicha, diagnostika bo'yicha bakalavr diplomim bor.
Juda ham yaxshi, suhbatingiz uchun katta rahmat, tashrifingiz uchun tashakkur deymiz. Aziz muxlislar, bugungi dasturimizda kimyo fanlari doktori, molekulyar immunolog olim Bekzod Dolimbek va ularning rafiqasi Gulnoza Dolimbek suhbatimizda bo'ldilar. Sizlar bilan xayrlashamiz, izohlaringizni kutib qolamiz. Omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika siyosati va shou biznesida jinsiy tegajog'lik bilan bog'liq janjallar ko'paymoqda. Ayollar lavozimini suiiste'mol qilib, o'zlariga qachonlardir tegajog'lik qilgan taniqli erkaklar haqida gapirmoqda. Bunday holat Amerika uchun yangilik emas. O'tmishda hatto prezidentlar ham shunday ahvolga tushgan. Lyndon Johnson mohir qonunchi va qobiliyatli prezident bo'lish bilan birga tarixchilarga ko'ra ayollarga xushomad qilishni yaxshi ko'rar edi. Bir necha ayol bilan ishqiy aloqada bo'lgan. Yoki tarixdagi yana bir rahbarni olaylik. Thomas Jefferson Sally Hemings ismli qulidan bir necha farzand ko'rgan. Prezident tarixchisi Richard Reeves siyosatchilarning oilasiga xiyonat qilish odatidan ajablanmaydi. Axir siyosatning o'zi avrash, aldashdan iborat emasmi? Kasbiy xislatlar-ku bu, deydi u. Aytishlaricha John Kennedyning prezidentlikdan oldin va Oq uydagi ishi paytida bir necha mashuqasi bo'lgan. U paytda amerikaliklar bu haqda bilmas edi. Balog'at yoshiga yetgan ikki tomon qarshilik bildirmasa, buning qonunga xilof joyi yo'q, deydi huquqshunos Ariela Gross. Yosh qizlarni yo'ldan urib, ularga tegajog'lik qilish bundan mustasno. Boshqa ba'zi holatlarda harakat axloqsiz hisoblansa ham, sudda jinoyat sifatida ko'rilmaydi, deydi u. Prezident Bill Clintonga qarshi da'volar saylov paytida uni soyaday ta'qib qildi. Qasamiyot keltirganiga qaramay, u Oq uydagi jinsiy munosabatlari haqida yolg'on gapirgan. Internet endi paydo bo'layotgan bir paytda Clinton avval impeachmentga uchradi, keyin oqlandi.
There's no doubt that Clinton got lucky.
Clinton omadli chiqdi. Internet bo'lganida xoli voy bo'lar edi, dedi tarixchi Reeves. Donald Trumpning 2005-yilda ayollar bilan yaqinligi haqida maqtanib aytgan gaplari o'tgan yili jamoatchilikka tarqaldi.
That case is remarkable.
Ayollarning jinsiy a'zolarini ushlagani haqidagi o'sha gaplari haqiqat bo'lsa, jinsiy tegajog'lik hisoblanadi. Bu esa jinoiy harakat albatta, lekin hozircha dalil faqat uning o'z so'zlari. Deydi yurist Ariela Gross. Tarixchi Reevesning aytishicha, ba'zi erkaklar va prezidentlar bo'rt tirib gapirishni yaxshi ko'radi. Bundan tashqari ayollar bilan munosabatlarning qanday kechganiga dalil yo'q. Har bir taraf turlicha ma'lumot beradi. Raqiblar esa bundan foydalanishga harakat qiladi. Xoh rost bo'lsin, xoh yolg'on. Kuzatuvchilarga ko'ra, jinsiy tegajog'lik haqidagi da'volar isbotlanmagan, tekshirilmagan bo'lsa-da, siyosatchi erkaklar asosan yopiq eshik ortidagi qilmishlari uchun dakki yemoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.